რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინა აცხადებს, რომ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგზობენ თავდასხმებს. რუსეთი დარწმუნებულია, რომ ირანთან მოხერხდება შეთანხმების მიღწევა. სირიაში ექსტრემისტებმა გაიტაცეს ათობით ასირიელი ქრისტიანი. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ცნობით, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტები განაგრძობენ თავდასხმებს მთავრობის ჯარის პოზიციებზე მიღწეული საზავო შეთანხმების მიუხედავად. ტელევიზიით გადაცემულ განცხადებაში არმიის პრესმდივანმა ანატოლი სტელმახმა განაცხადა, რომ სეპარატისტებმა ღამით 7 იერიში განახორციელეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქის დებალცევოს მახლობლად მდებარე სოფლებზე. ამასთან სტელმახის თქმით, სეპარატისტებმა საარტილერიო ცეცხლი გაუხსნეს სამ ადგილს სეპარატისტების მიერ დაკავებული ქალაქის დონეცკის ახლოს, ხოლო აზოვის ზღვასთან მდებარე ქალაქ მარიუპოლთან 30 წუთის განმავლობაში ებრძოდნენ მთავრობის ძალებს. 12 თებერვლის საზავო შეთანხმება, რომელსაც საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერების შუამავლობით მიაღწიეს, ორივე მხარისგან მოითხოვდა ცეცხლის შეწყვეტას და ფრონტის ხაზიდან ძიმე შეიარაღების გატანას, თუმცა უკრაინამ 23 თებერვალს განაცხადა, რომ ამ პროცესს არ დაიწყებს, რადგან სეპარატისტები კვლავ ახორციელებენ შეტევებს. სტელმახმა 24 თებერვალს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ მთავრობის ძალები იარაღის გატანას მხოლოდ მაშინ დაიწყებენ, როცა ზავის უმცირე 24 საათის განმავლობაში შენარჩუნდება. ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე რუსეთის წარმომადგენლის განცხადებით მყარდება იმედი, რომ თეირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის მოხერხდება ფართო შეთანხმების მიღწევა დათქმულ ვადაში 30 ივნისამდე. კმაყოფილები ვართ, რადგან ყოველ მორიგ შეხვედრას კიდევ უფრო მეტი პროგრესი მოაქვსო, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა 23 თებერვალს გვიან საღამოს. რაბკოვი ამ განცხადებით გამოვიდა ჟენევაში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკების შემდეგ. მოლაპარაკება გაიმართა ირანსა და მსოფლიოს 6 წამყვან ქვეყანას შორის და მის ფარგლებში პირისპირ შეხვედრა შედგა შეერთებული შტატებისა და ირანის მაღალჩინოსან დიპლომატებს შორის. ირანიც და შეერთებული შტატებიც იუწყებოდნენ, რომ გარკვეულ პროგრესს მიაღწიეს, თუმცა დაზნდნენ, რომ გასაკეთებელი ბევრი რამ რჩება. შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია ცდილობენ თეირანთან მიაღწიონ შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც შეიზღუდება ირანის ბირთვული პროგრამა ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. თეირანი უარყოფს დასავლეთის ეჭვებს, რომ ის თავის სამოქალაქო ბირთვულ პროგრამას ატომური იარაღის შესაქმნელად იყენებს. შავშანდელ მოლაპარაკებებში ორ დათქმულ ვადაში ვერ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა. წელს მოლაპარაკების მონაწილეები ცდილობენ პოლიტიკური ჩარჩო მარტის ბოლომდე შეათანხმონ. სრული შეთანხმება კი 30 ივნისამდე გაფორმდეს. იუწყებიან, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილო-აღმოსავლეთ სირიაში გაიტაცეს სუმცირე 70 ასირიელი ქრისტიანი რამდენიმე სოფლის დაპყრობის შემდეგ. ექსტრემისტებმა ჰასაკეს პროვინციაში ქალაქ თამრთან ახლოს 23 თებერვალს დაიკავეს სოფლები, რომლებსაც მანამდე ქურთთა ძალები აკონტროლებდნენ. აქტივისტების განცხადებით, შეტევისას ტყვეებად წაყვანილი ქრისტიანების რაოდენობა 70-დან 100-მდე მერყეობს. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა ჩრდილოეთ სირიაში და დასავლეთ ერაყში გასულ ზაფხულს დაიკავეს ტერიტორიები. შეერთებული შტატების სამხედრო მაღალჩინოსანი ჯეიმს ტერი 23 თებერვალს აცხადებდა, რომ ერაყის ძალებმა დაიწყეს შეტევა ქალაქ ალ-ბაღდადის ექსტრემისტებისგან გამოსახსნელად. ალ-ბაღდადი ექსტრემისტებმა მიმდინარე თვეში ჩაიგდეს ხელში. ავსტრიის საშელახსრულების სტრუქტურების ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ვენის ერთ-ერთ ციხეში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა რაჰათ ალიევმა, ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ყოფილმა სიძემ, რომელიც შემდეგ მისი ოპონენტი გახდა. ავსტრიის პროკურორებმა ალიევს დეკემბერში წაუყენეს 2007 წელს ორი ყაზახი ბანკირის მკვლელობის ბრალდება. ამ საქმის გამო ყაზახეთმა რამდენჯერმე მოითხოვა ალიევის ექსტრადიცია. ალიევი წარსულში ავსტრიაში ყაზახეთის ელჩი იყო, შემდეგ კი ის ნაზარბაევის მწვავე კრიტიკოსად იქცა. თავად ალიევი მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებდა. ის ივნისში ჩაბარდა ავსტრიის ოფიციალურ სტრუქტურებს და მას შემდეგ პატიმრობაში იმყოფებოდა. 2008 წელს ყაზახეთის სასამართლომ ალიევს დაუსწრებლად მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა 40 წლის ვადით. მას შემდეგ, რაც ის დამნაშავედ ცნო მთავრობის დამხობის მიზნით შეთქმულების მოწყობის მცდელობაში და ადამიანების გამტაცებელი კრიმინალური ჯგუფის შექმნაში. 2013 წელს ყაზახეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ ალიევი ეჭმიტანილი იყო ოპოზიციის ლიდერის და მისი ორი მოკავშირის მკვლელობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფროცლა ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით radiotavisupleba.ge.
გავხსნა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, girl, you know you did. Come on, 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 come on
რადიო თავისუფლება FM 107.4. World made of steel, made.
Радио Эхо Кавказа, Радио Თავისუფალი Европа, Радио თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ის რასაც სხვაგან ვერ მოისმენთ.
გვისმენთ სიხშირეზე FM 107.4. ყოველ დღე 21 საათზე.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Эхо Кавказа.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ადგილში სამი ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებულის პროცესი ხმაურით მიმდინარეობს. მედიის წარმომადგენლებისათვის კი გენდერული თანასწორობის გაშუქების თემაზე ტრენინგი ჩატარდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხარკოვში რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 4-მდე გაიზარდა. საავადმყოფოში კიდევ ერთი დაჭრილი 18 წლის სტუდენტი გარდაიცვალა. უნიანის ცნობით ამის შესახებ უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანტონ გერაშენკომ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე დაწერა. ამ დროისათვის ხარკოვის საავადმყოფოში თავდასხმის დროს დაშავებული 9 ადამიანი აგრძელებს მკურნალობას. ხარკოვის ცენტრში ტერაქტი 2 დღის წინ ერთიანობის მარშის მსვლელობისას მოხდა. სამართალდამცავმა ორგანოებმა მომხდარის შემდეგ ანტიტერორისტული ოპერაცია ჩაატარეს და 4 ეჭვმიტანილი დააკავეს. უკრაინის აღმოსავლეთში მოქმედი სეპარატისტები პირობას დებენ, რომ დღეს მძიმე შეიარაღებას გაიყვანენ ტერიტორიიდან, როგორც თვითაღიარებული დონეცკის ეროვნული რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული არმიის ხელმძღვანელმა ედუარდ ბასურინმა ჟურნალისტებს უთხრა. ისინი მძიმე არტილერიას გაიყვანენ ეუთოს მისიის მეთვალყურეობის ქვეშ. შეიარაღება გავა 2014 წლის 19 სექტემბერს დაფიქსირებული კონფლიქტის ზოლიდან. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 5800-ს მიაღწია. ამის შესახებ უნიონის ცნობით ჰუმანიტარულ საკითხებში გაეროს კოორდინატორი იტყობინება. ორგანიზაციის მონაცემებით 2014 წლის აპრილიდან დღემდე დაიღუპა 63 მცირეწლოვანი, რაც შეეხება დაშავებულებს მათი საერთო რიცხვი 14500 აღწევს, მათგან 169 ბავშვია. ამას გარდა მიმდინარე შეარაღებული დაპირისპირების გამო საკუთარი საცხოვრებელი სახლი უკვე მილიონზე მეტმა უკრაინელმა დატოვა და იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლება სირიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ რეგიონიდან 90 ქრისტიანი გაიტაცეს. ამის შესახებ როიტერი ადამიანის უფლებათა დაცვის ადგილობრივ სადამკვირვებლო სამსახურზე დაყრდნობით იტყობინება. რაც შეეხება საქართველოს, თბილისის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრების ინფორმაციით, ალექსანდრე მარგიშვილი თბილისის ვიცე-მერის თანამდებობიდან სავარაუდოდ გათავისუფლებულია. ამის შესახებ განცხადება ირაკლი აბესაძემ და სევდია უგრეხელიძემ გააკეთეს. ინფორმაცია თბილისის მერის მოადგილეების ალექსანდრე მარგიშვილისა და გიორგი ხელაიას თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა დღეს დილით გაავრცელა. თბილისის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი გეგი ნიჟარაძე მერის მოადგილეების თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს.
არ ვიცი საიდან მოიტანეთ ეს ინფორმაცია. ბატონი ალექსანდრე მარგიშვილი და ბატონი გუგა ხელაია აგრძელებენ თავის სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებას.
მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მარგიშვილი და ხელაია ამ წუთებში სხვა მოადგილებთან ერთად თბილისის მერს დავით ნარმანიას ხვდებიან. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატი ნინო გოგუაძე არ გამორიცხავს, რომ მართულმა უმრავლესობამ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილ ნინო გვენეტაძეს მხარი არ დაუჭიროს და კენჭისყრის დროს ჩააგდოს. როგორც გოგუაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, ამ შემთხვევაში შესაძლოა იკვეთებოდეს ნაციონალური მოძრაობისა და ხელისუფლების ერთობლივი ინტერესი, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ნინო გვენეტაძის კანდიდატურის ჩაგდების შედეგად უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობა კოტე კუბლაშვილის მოადგილე ზაზა მეიშვილმა შეასრულოს. შეგახსენებთ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ეს ხდომა, სადაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე წარდგენილი ნინო გვენეტაძისათვის უნდა მოესმინათ გუშინ ორჯერ ჩაიშალა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე მიესალმება, თუ აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგში რუსეთი თბილის ხელს შეუწყობს. როგორც აბაშიძემ რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში განაცხადა, საქართველო აფხაზებთან და ოსებთან დიალოგის ახალ ფორმებს განიხილავს და მიესალმება, თუ მოსკოვს ექნება გაზრახვა პირდაპირ კონტაქტებს ხელი შეუწყოს. პურპროდუქტების მწარმოებელი კომპანიები კი პურზე ფასის გაზრდას არაპირებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს პურპროდუქტების ასოციაციის თავმჯდომარემ მალხას დოლიძემ განუცხადა, ფქვილი გაძვირდა, თუმცა არ მიუღწევია იმ კონკრეტული ნიშნულისთვის, რაც პურის ფასის მატებას გამოიწვევს. ლარი დოლართან მიმართებაში კვლავ გაუფასურდა. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება ვალუტის გადამწვლელ ჯიხურებში 2 ლარი და 30 თეთრიდან 2 ლარ და 35 თეთრამდე მერყეობს. სხვადასხვა კომერციულ ბანკებში კი დოლარის ყიდვა 2 ლარიდან და 31 თეთრიდან არის შესაძლებელი. ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსი კი დღეის მდგომარეობით 2 ლარი და 19 თეთრია. ლარის გაუფასურებასთან დაკავშირებით რამდენიმე წუთის წინ ნაციონალურ მოძრაობაში ბრიფინგი გამართა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გუკა გაბაშვილმა. ის მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს პარლამენტში რიგარეშე საგანგებო სხდომა მოიწვიოს.
აუცილებლად უნდა მოვიდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, საქართველოს ვიცე-პრემიერები, ეკონომიკური ბლოკის მინისტრები, იმისათვის რომ საქართველოს პარლამენტმა სერიოზულად იმსჯელოს ამ კრიზისულ ვითარებაზე და მოძებნოს გამოსავლის გზები. ეს კრიზისი მძიმდება ყოველდღიურად, მძიმდება იმიტომ რომ მთავრობას არ აქვს არანაირი სამოქმედო გეგმა, არ დგას არანაირი ნაბიჯებს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს პრობლემებს და ცინიკურად საქართველოს მოსახლეობას მიმართავს, რომ მოსახლეობამ უკეთისწავლოს ფულის დაბანდება.
შეგახსენებთ, საქართველოში იმყოფება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისია, მისიის წარმომადგენლები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ლარის კურსსა და ეკონომიკაში არსებულ პრობლემურ საკითხებს განიხილავენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ვაგრძელებთ გადაცემას სიუჟეტით. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარათუბანში მომხდარ მკვლელობაში ბრალდებულის დავით კუბლაშვილის სასამართლო პროცესი 23 თებერვალს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო გადაიდო, რასაც გარდაცვლილების ოჯახის წევრთა და თანასოფლელთა მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. დაზარალებულთა თქმით, იმ შემთხვევაში თუ სასამართლოს ხდომები კიდევ გაჭიანურდება, უზენაეს სასამართლოსთან საპროტესტო აქციების გამართვით იმუქრებიან. მაია ველაშვილი განაგრძობს თემას.
სამი გარდაცვლილი ახალგაზრდის ოჯახის წევრები მართლმსაჯულებისგან ბრალდებულისთვის სამუდამო პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვენ.
არ იქნება აქ პატიმარი, არ ჩატარდება სასამართლო, მიდივართ უზენაეს სასამართლო.
აუცილებლად
შვილმა აგოს პასუხი კიდევ მარტო მაგან არა სამართლოს ნუალე ერთი კიდევ დათოს ადვოკატებს მინდა მიმართო ფული ყველაფერი არ არის
მოვდივართ არ არის სასამართლო 6 თვე გავიდა ვიღაცას მოესურვა გადადო არ გადადო 200 მქონდა მეც წნევა მაგრამ მაინც წამოვედი ჩემი შვილი სასამართლოზე და
ის
რატოდებენ
სასამართლო დათო კუბლაშვილია მართალი და ესენი მწვანები არიან ესენი არიან მწვანები
სასამართლო პროცესზე ყარათუბნელები სამი გარდაცვლილი ახალგაზრდის ფოტოსურათებით მივიდნენ. მათ პროკურატურა უუნარობაში დაადანაშაულეს და ბრალდებულის დავით კუბლაშვილის შვილის მირზა კუბლაშვილისა და იმძღოლის დაკავება მოითხოვეს, ვინც მკვლელობის ღამეს ბრალდებული შემთხვევის ადგილზე მიიყვანა.
იმათხარეს აკეთებენ ყველაფერს, დრო გაუწელო რამეფრად. ჩვენ აღარ შეგვიძლია მეტი. ან სამუდამო მიეცეთ, ან გამოუშვით შვილი დამკვეთი, რომელიც იყო ის გარედაიარება, რატო?
ყველაზე დღეს ჩანს რომ პროკურატურა არის უუნარო. არავით არის განაჩენი, ახლენენ ჩვენზე ზეწოლას, ფსიქიურად ქშლიან. მე ქია გადაიდო და აი რა სანდაკავშირებით რა გასამართლებელი საბუთია როგორია წინააღმდეგ შემთხვევაში შენაგერ ერთმა თუ სამი მოკლე სამი ერთს მოკლავთ მაშინ
ამის ქვის არის გამოუშვან იგი თუ არ უნდა დაიჭირო და ჩვენ მივხედავთ რა და დააპატიმრონ ისიც შვილიც და იმ ძღოლიც იმიტომ რომ მაგერმა შეუწყო ხელ
ბაბა რო კლავდა ეს ვითმე
და დაკვეთა არის მაგით
ახალციხის რაიონულ სასამართლოში სამი ახალგაზრდის მკვლელობაში ბრალდებულის საქმის არსებითი განხილვა პირველ საათზე დაიწყო თუმცა სხდომა პროცესზე ბრალდებულის გამოუცხადებლობის გამო 24 ფებრუარს გადაიდო. როგორც მოსამართლე მარიკა ჩიტაშულმა განმარტა კუბლაშულს ჰიპერტონიული კრიზი დაუდგინდა, რის გამოც პროცესს ვერ დაესწრო. აღნიშნული მოულოდნელი აღმოჩნდა კუბლაშვილის სამივე ადვოკატისთვის, რომლებმაც დაცვის ქვეშ მყოფის ავადმყოფობის შესახებ არაფერი იცოდნენ. დავით კუბლაშვილის ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტები იცავენ. ერთ-ერთი ადვოკატის ირმა ბრელიძის განმარტებით:
ჩვენ არ მოგვითხოვია გადადება, ჩვენ მოვითხოვეთ, რომ ვინაიდან ცნობილი გახდა პროცესზე, რომ პატიმარი იყო შეოძლო და ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ვერ შეძლეს მის ჩამოყვანა, მაგიტო გადადება თორი. ეხა წნევა რო აუწევს პატიმარს, ჩვენ ვიცით, რომ დილი წნევით შეიძლება და გაეღვიძა.
ბრალდებულის შვილთან შელაპარაკება 28 აგვისტოს ტრაგედიით დასრულდა. სამი ახალგაზრდა ვაჟან არიმანიშვილი, გიორგი და ბორი სირბილაძეები ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარათუბანში დავით კუბლაშულმა ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა, ხოლო ერთი მათგანი ბექა სირბილაძე ფეხისა და გულმკერდის არეში დაჭრა. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს.
თქვენ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. ახალციხიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და ვაგრძელებთ გადაცემას. გენდერულად სენსიტიური თემების გაშუქება და ეთიკური ჟურნალისტიკა. ეს თემები განიხილებოდა ორი დღის განმავლობაში შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და რომელსაც მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. რა პრობლემებს აწყდებიან ამ თემების გაშუქების პროცესში ქართველი ჟურნალისტები და როგორ აშუქებს ამ თემებს ქართული მედია? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაური ესწრებოდა შეხვედრას და სწორედ ის განაგრძობს თემას.
თბილისში ორი დღის განმავლობაში რეგიონული და ცენტრალური მედიის წარმომადგენლებისთვის გენდერული თანასწორობის გაშუქების თემაზე ტრენინგი მიმდინარეობდა. ტრენინგს ბრიტანელი ჟურნალისტი ჰანა სტორმი უძღვებოდა, რომელიც ქართულ ჟურნალისტებს გენდერულად სენსიტიური გაშუქების და ეთიკური ჟურნალისტიკის შესახებ ესაუბრა. ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერება, მოსახლეობის სქესობრივი და რეპროდუქციული უფლებების რეალიზება, ქალთა მიმართ ძალადობა, განსაკუთრებით კი ოჯახში ძალადობა, როგორ აშუქებს ამ თემებს ქართული მედია? კონკრეტული მაგალითებიც ხატყობს, რომ ქართული ჟურნალისტიკა გაშუქების საერთაშორისო სტანდარტისგან ჯერ შორსაა. ხშირად ხდება ძალადობის მსხვერპლთა იდენტიფიკაცია, არაეთიკური გაშუქება, ტერმინების არასწორად გამოყენება და რაც ყველაზე მთავარია, ამ საფრთხილო თემების მიმართ საზოგადოებაში სტერეოტიპების გაჩენა. მაესტროს ჟურნალისტი თამუნაი ლურიძე მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება ქართული მედიის წარმომადგენლებისთვის სასარგებლოა და სწორედ ასეთი ტრენინგები და სემინარები უწყობს ხელს პროფესიონალიზმის ზრდას.
რეალურად საერთაშორისო გამოცდილება ახალი იყო ჩვენთვის, უფრო ცხადად დავინახეთ რა ხდება იქ, რა ხდება ჩვენთან და პარალელების გავრცელებაში უფრო მეტად დაგვეხმარა და ეს სტანდარტები, რომელთა საერთაშორისო მედია მუშაობს, ამ სტანდარტებს ჩემი აზრი თანდათან ვახოვდებით სწორედ ასეთ ადამიანებთან, ასეთ პროფესიონალებთან კონტაქტი.
ტელეკომპანია ტაბულა ჟურნალისტი ხატია ღოღუბერიძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია განსაკუთრებული სიფრთხილე დაკვირვება თითოეულ სიტყვაზე, ტერმინების სწორად გამოყენება გენდერულად სენსიტიური თემების გაშუქებისას.
ტრენინგის ჩატარება ამ თემების ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, გამომდინარე იქედან, რომ ჟურნალისტები ძალიან ხშირად უშვებთ ხოლმე ძალიან ცუდ შეცდომებს. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რა საზოგადოებაშიც გავიზარდეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ამ საზოგადოების ნაწილი ვართ. თუმცა ჩვენ გვევალება ამ საზოგადოების ინფორმირება, შესაბამისად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა გქონდეს, უფრო მეტი განათლება და საზოგადოებას დავეხმაროთ არიცხოვროს სტერეოტიპებში. ყველა ჩვენგანმა უნდა გაითავისოს, რამდენად მნიშვნელოვანია მისი ყოველი სიტყვა, ყოველი წინადადება, რასაც წერს თუ ახმოვანებს ეკრანიდან.
ლიბერალი ჟურნალისტის მაგდა ციკლაურის აზრით აუცილებელია მეტი განათლება მიიღონ ქართულმა ჟურნალისტებმა ისეთი სპეციფიური საკითხების შესახებ, როგორიცაა გენდერული თანასწორობა, ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობა, სქესობრივი და რეპროდუქციული საკითხები.
როცა თქვათ გამოცდილ ჟურნალისტს ხვდები და კარგად იცის თავისი სფერო, ძალიან პროდუქტიულია ასეთი ტიპის შეხვედრები და ვთვლი, რომ ანუ საქართველოში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ჩატარდეს ესეთი ბევრი ლექცია, იმიტომ რომ ეს თემები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ხო, გენდერის თემა, იგივე ოჯახში ძალადობის თემა, რეპროდუქციული კუთხით საკითხების გაშუქება, ნუ საქართველოში თქვათ ისე არ ვართ მაინც კიდე გაცნობიერებულები და გვაქვს ამხრივ პრობლემები.
ტრენინგის მიმდინარეობისას თითოეული თემის განხილვის შემდეგ ჟურნალისტებს შორის დისკუსიები იმართებოდა. მოჰყავდათ მაგალითები საკუთარი გამოცდილებიდან, პოულობდნენ შეცდომებს და ამ შეცდომების გასწორების გზებზე ფიქრობდნენ. ბრიტანელი ჟურნალისტი ჰანა სტორმი ამბობს, რომ მსგავსი გამოწვევების წინაშე წლების წინ ბრიტანული მედიაც იდგა, როცა პროფესიული სტანდარტი დაბალი იყო და ხშირად ეთიკური ნორმების უგულებელყოფაც ხდებოდა. მისი აზრით, ქართულ მედიაში საქმე სახარბიელოდ არ არის, ამიტომ განათლების ხარისხის გაუმჯობესებით უნდა მოხდეს ვითარების გამოსწორება. გენდერული თემების გაშუქების შესახებ ტრენინგი გაეროს ერთობლივი პროგრამის გენდერული თანასწორობისთვის საქართველოს ფარგლებში გაიმართა. აღნიშნული პროგრამა ხორციელდება გაეროს სამი სააგენტოს: გაეროს მოსახლეობის ფონდის, გაეროს განვითარების პროგრამის და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მიერ, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.
გენდერულად სენსიტიური თემების გაშუქება და ეთიკური ჟურნალისტიკა, სწორედ ეს თემები განიხილებოდა ორი დღის განმავლობაში შეხვედრაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და სწორედ აი ამ თემის გარშემო მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ სიუჟეტის ავტორი გახდათ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან. მე კი გეტყვით, რომ თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე გახდათ. დარჩით FM-ზე 107.4. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. April is National Poetry Month, and this week Kelly Jean Kelly brings us some of the poems that Americans like best. Come along with us on a journey through rhyme.
April is National Poetry Month in the United States. The Academy of American Poets started the celebration in 1996. The goal was to help more Americans add poetry to their lives. The Academy chose April as National Poetry Month because of a line in a poem. T.S. Eliot called April the cruelest month in his poem, The Wasteland. And many Americans think April is the cruelest month. They must pay their income taxes by April 15th. National Poetry Month brings together publishers, booksellers, poetry groups, libraries, schools, and poets around the country. They encourage people to write, read, and listen to poetry. In the southern state of Florida, the O Miami Poetry Festival tries to bring a poem to every one of the 2.5 million people who live in the area. The group has dropped poems out of airplanes, sewn them into clothes, and put them on every bus in the city. Poetry is very popular in the United States. America even has a chief poet, known as the Poet Laureate. Robert Pinsky was the Poet Laureate from 1997 until 2000. He started the Favorite Poem Project to find out which poems Americans liked best. Thousands of Americans wrote to Mr. Pinsky about their favorite poems. He chose 200 poems by poets from the United States and from many other countries. The poems are included in a book called Americans' Favorite Poems. It was edited by Robert Pinsky and Maggie Dietz. We will read 5 poems from the book by American poets. Our first poem is by Black Elk. He was a famous spiritual leader of the Oglala Lakota Native American tribe. He took part in 2 famous battles against American troops during the late 1800s. At the end of his life, he told about a number of his tribe's ceremonies and ideas about life. Among these was the poem called "Everything the Power of the World Does is Done in a Circle."
Everything the power of the world does is done in a circle. The sky is round, and I have heard that the earth is round like a ball, and so are all the stars. The wind in its greatest power whirls. Birds make their nests in circles, for theirs is the same religion as ours. The sun comes forth and goes down again in a circle. The moon does the same, and both are round. Even the seasons form a great circle in their changing, and always come back again to where they were. The life of man is a circle from childhood to childhood, and so it is in everything where power moves.
Our next poem, chosen as one of Americans' favorites, is by Rita Dove. She was the youngest person and the first African-American ever named Poet Laureate of the United States. She served from 1993 to 1995. Rita Dove is a professor of English at the University of Virginia in Charlottesville. Many of her poems are based on the lives of her family, especially her grandparents. Dove often writes about the experience of being a mother, like in this poem, called Daystar.
She wanted a little room for thinking, but she saw diapers steaming on the line, a doll slumped behind the door. So she lugged a chair behind the garage to sit out the children's naps. Sometimes there were things to watch. The pinched armor of a vanished cricket, a floating maple leaf. Other days, she stared until she was assured when she closed her eyes, she'd see only her own vivid blood. She had an hour, at best, before Liza appeared, pouting from the top of the stairs. And just what was Mother doing out back with the field mice? Why? Building a palace. Later that night, when Thomas rolled over and lurched into her, she would open her eyes and think of the place that was hers for an hour, where she was nothing, pure nothing, in the middle of the day.
Robert Frost was perhaps the most popular and beloved of 20th century American poets. So it is not surprising that six of his poems are included in the book America's Favorite Poems. He was awarded the Pulitzer Prize for Poetry four times. He often wrote about the land and people of the northeastern American states. His poems combine images of nature with ideas about how to live one's life. This one is called The Road Not Taken. It is one of his most famous poems.
Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference.
Langston Hughes published more than 30 books. He started with poetry and then expanded into novels, short stories, plays, and personal memories. He was one of the leaders of the Harlem Renaissance of the 1920s. During the Harlem Renaissance, African American literature, art, and music grew quickly in New York City. Langston Hughes continued writing into the 1960s. His work often spoke plainly about the difficult lives of black people living in big cities. This poem is called Mother to Son.
Well, son, I tell you, life for me ain't been no crystal stair. It's had tacks in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. But all the time, I's been a-climbing on, and reaching landings, and turning corners, and sometimes going in the dark where there ain't been no light. So, boy, don't you turn back. Don't you set down on the steps 'cause you finds it kinda hard. Don't you fall now, for I's still going, honey. I's still climbing, and life for me ain't been no crystal stair.
¶¶ Edna St. Vincent Millay's poetry is also included in Americans' Favorite Poems. She was the first woman to receive the Pulitzer Prize for Poetry in 1923. She was also famous for the free way she lived her life and for her many lovers. Here is one of her poems about love, called Sonnet 24.
When you, that at this moment are to me dearer than words on paper, shall depart, and be no more the warder of my heart, whereof again myself shall hold the key, and bed no more what now you seem to be the sun, from which all excellences start in a round nimbus, nor a broken dart of moonlight, even splintered on the sea. I shall remember only of this hour, and weep somewhat, as now you see me weep, the pathos of your love, that, like a flower, fearful of death yet amorous of sleep, droops for a moment and beholds, dismayed, the wind whereon its petals shall be laid.
Our program was written by Shelley Gullist and presented by Kelly Jean Kelly. Our poetry readers were Doug Johnson, Pat Bodner, Shep O'Neill, Barbara Klein, and yours truly, Steve Ember. Join us again next week for This is America from VOA Learning English.